В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як можна зменшити в Україні обсяг тіньових зарплат. От уже майже два роки незалежності України, постійно ця проблема не є вирішеною. Міняються президенти, глави урядів, народні депутати постійно говорять про важливість проблеми, про те, що дуже значний обсяг зарплат в Україні платять у так званих конвертах. Але, на жаль, повністю вирішити цю проблему не вдається. І от ми спробуємо все-таки окреслити шляхи вирішення такого питання з гостями студії «Радіо Свобода». А ними є Ірина Мазур, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пані Ірино. І Ольга Климова, піар-менеджер порталу «Робота.ua», сайт український. До речі, передусім, пані Ірино, ми вас привітаємо з днем народження, які б не були проблеми тіньових зарплат і інші складнощі. День народження – це свято завжди.
Дякую.
Вітаємо вас щиро.
Дякую.
Отже, передусім з'ясуємо таке питання в нашій програмі. Яким є зараз обсяг оцей тіньових зарплат у конвертах? Скільки він становить, якою є динаміка? Порівняно з тим, що було 5 років тому, 10, менше, більше. Якою є ситуація? Хто з вас візьметься за статистику відповідати? Пані Ольга.
Взагалі, може, з тим, як було 5 років тому, я не зможу сказати, але ми нещодавно провели опитування по своїх користувачах нашого порталу. Там в ньому взяли участь 2063 респонденти, тобто вибірка дуже репрезентативна. І офіційно оформленою заробітною платою можуть похвалитися лише 37% українців.
Трошечки більше третини опитаних, так?
Так. В інших випадках їх зарплата є комбінацією офіційних-неофіційних виплат, і кожний шостий українець на своєму нинішньому місці роботи працює неофіційно, за нашими результатами опитування. Відповідно, і зарплату він неофіційно отримує. Ще 33% українців більшу частину окладу отримують в конверті, а меншу офіційно. І 7% респондентів навпаки, лише невелику частину окладу отримують неофіційно в конверті, а іншу офіційно. І у категорії професійних сфер, де найбільш часто за результатами нашого опитування виплачується офіційна заробітна платня, це, звичайно, весь державний сектор. І це також банківська справа, медицина, юриспруденція, військова справа, викладацька діяльність. Проте з викладачів десь 13% все-таки працює неофіційно. І, звичайно, з комерційними структурами тут все складніше.
Тобто, якраз з комерційними структурами більший обсяг нелегальної виплати зарплати.
Виплати зарплати, так. При цьому цікаво відмітити, що 42% українців, вони не хочуть, дбають про те, щоб їх зарплата була офіційною, але вони можуть від цього відмовитися, якщо їм роботодавець запропонує якісь цікаві умови або нормальну зарплатню, яку будуть виплачувати стабільно. Третина висловилася про свої взагалі байдужість до оформлення зарплати. Тобто їм важливо, щоб це платили, а як воно там буде, це вже не важливо.
Зрештою, це можна сказати, ця частина і до першої належить чомусь. Дуже близькі вони.
Зрозуміти, ті хоча б хотіли б отримувати, їм взагалі то це важливо отримувати таку зарплату, але вони можуть відмовитися від цього. А ці взагалі їм не важливо. Вони сказали, що то мені все одно, аби я получав би цю зарплату. Так?
А яка частка людей, які наполягають на тому, що їм варто отримувати заробітну плату легально?
От з наших респондентів таких 22%. Вони сказали, що вони не готові до іншого отримувати неофіційно, тобто вони будуть намагатися якось це вирішити.
Адресую питання іншому гостеві нашої студії Ірині Мазур. Як ви вважаєте, от така картина, про що це свідчить? Люди просто опинилися в цих обставинах, коли для них, звісно, важливо сам факт отримання зарплати. Чи це в цьому більше провина не самих людей, які не проти, значна частина, отримувати гроші у конвертах, а провина тієї ситуації економічної, яка склалася в державі, тієї економічної політики, яка вже багато років здійснюється? В чому тут причина?
Дякую за запитання. Я повинна вам сказати, що причина тут комплексна, причина системна, не тому, що люди хочуть чи не хочуть, але склалась така обставина, що дійсно тіньова економіка економіка, яка сприяє виходу до отримання заробітної плати в конвертах, вона змушує людей бути самозайнятими і змушує виживати в нинішніх умовах. Тому я вам повинна сказати, що якщо провести, скажімо, таке дослідження, скільки б людей із 10 хотіло б отримувати, взагалі, якби не брати до уваги нашої України, могли б отримувати лише тіньову цю заробітну плату, то, чесно сказати, не всі б хотіли. Але разом з тим, дійсно, спонукає така загальна ситуація до обставин, що вони змушені цим займатися. І я повинна почати ще із того, що тіньова економіка не завжди це погано. У нас науковці іноді вважають, що тіньову економіку слід долати. І лише за таких обставин ми зможемо, ну, скажімо, жити в нормальних умовах і отримувати білі заробітні плати. Але...
Даруйте, нема тут суперечності в умовах тіньової економіки білі заробітні плати.
В умовах тіньової економіки білі, тобто легально зароблені, але нелегально отримані. Розумієте? Тобто не завжди показується весь дохід, який отримується після того, як здійснена виробнича діяльність або надані послуги. І тому тут же ж яка обставина? Ще слід зауважити, хто отримує, чи молодь, чи старше покоління, чи середнє покоління.
Є відмінності, так?
Є відмінності, тому що молодь, як правило, вона прагне сьогодні і як можна більше отримати. Її не хвилює те, що буде пізніше, коли вже, скажімо, буде пенсійний або передпенсійний вік, скільки вони потім будуть отримувати доходів. Таким чином, виходить, що молодь дійсно згодна на те, щоб отримувати сьогодні в конвертах. Разом з тим слід зауважити, що якщо взяти в цілому нашу пострадянський час, то слід говорити, що тінь з'явилась не лише в ринкових умовах, коли ми започаткували в 90-х роках в Україні економіку. Тінь з'являється набагато раніше. Це об'єктивне явище.
За радянських часів з'явилося?
Ні. Тінь з'являється взагалі разом з появою товарно-обмінних процесів. І слід говорити про те, що вона тому носить об'єктивний характер. Не вся тінь є кримінальною, те, про що я говорила. Є тінь прихована, тобто, що мається на увазі? Прихована зайнятість, прихована легально відпрацьована, нелегально отримана. І є неформальна зайнятість. Це наші бабці, всі ті, хто, скажімо, зайняті на присадибних ділянках. Але... Якщо говорити про чинне законодавство, то і прихована, і неформальна економіка, вона не обліковується, і тому це є порушенням закону. Розумієте? І виходить так, що дехто вважає, що оскільки 60% ВВП створюється в умовах тіні, то дійсно це ганебно, і тому слід оперативно виходити нам з тіні. Але разом з тим я дотримуюсь такої думки, що якщо в таких умовах ВВП 60 в тіні, то економіка повинна б уже була б знаходитись в дефолті, тобто вона повинна була припинити свою діяльність. Разом з тим цього не відбувається. Чому? Тому що дійсно людина, працюючи на себе, будучи самозайнятою, вона також і створює певні позитивні умови для економіки країни в цілому. Так що в цьому сенсі я повинна сказати, так, дійсно, є певна кількість людей, які згодні працювати в тіні, їм вигідно, але разом з тим для держави, оскільки ми розуміємо, що в макроекономіці є три суб'єкти, для держави особисто як суб'єкту макроекономіки, їй це не вигідно, і, скажімо, в подальшому також, виконуючи соціальні функції, функцію перерозподілу доходів, держава повинна відповідати за майбутнє нашої держави.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко, гості в студії експерти Ірина Мазур та Ольга Климова. Ми пробуємо з'ясувати, як можна зменшити в Україні обсяг тіньових зарплат. До речі, про роль держави в цьому питанні, про що говорила щойно пані Ірина. Профільний міністр України, яка опікується цими питаннями, зокрема зарплатами, в тому числі виходом їх з тіні, Наталія Королевська, запропонувала своє бачення виходу із цієї ситуації.
Я вважаю, що до тих пір, поки у нас навантаження на заробітну плату буде складати понад 60%, ми не стимулюємо легалізацію цієї заробітної плати. Ми повинні створити умови, коли платити заробітну плату офіційно буде вигідніше, ніж платити її в конвертах. Тому тут є такі покрокові рішення. Перше, це зменшення навантаження на фонд заробітної плати. По-друге, це гарантоване соціальне забезпечення. Я вважаю, що ми повинні переходити на другий рівень, коли людина буде розуміти, те, що вона сплатила до пенсійного фонду, це те, що буде потім їй над пенсією від того мінімального забезпечення від держави, що буде стимулювати людину, щоб вона працювала ефективно. А також це прозорість роботи соціальних фондів.
Отже, такою є думка профільного міністра Наталії Королевської. Пані Ольга, я звертаюся до гостя студії Ольги Климової. От ці рекомендації, вони можуть бути втілені зараз, як ви вважаєте? Чи це просто чергова декларація?
Було б, мабуть, добре, якщо б вони могли б бути втілені. І якщо наш уряд цьому, я не знаю, це якось провів до життя, так? Але ситуація зараз така, що, наприклад, студентів чи молодь, яка зараз навчається або тільки закінчила вуз, їх складно зацікавити от саме таким чином. Да? Вони зараз не думають про те, що буде, коли вони вийдуть на пенсію і як вони там будуть себе забезпечувати. Вони просто не думають зараз про це. Вони зараз живуть сьогодні цією годиною, і якщо вони зараз отримують нормальні гроші, то їх все влаштовує. Вже більш літні люди починають замислюватись над тим, що ж буде, коли вони вже не зможуть працювати, а звідки вони будуть отримувати доходи. Так що я думаю, що треба ще якісь програми продумувати і для того, щоб молодь теж була зацікавлена.
Я, до речі, звертаюся до наших слухачів і молоді, і людей літнього віку. Якщо у вас є своє бачення цієї проблеми, як зменшити обсяг тіньових зарплат в Україні, можете приєднатися до нашої розмови і позвонити прямо зараз у студії. Телефон прямого ефіру Радіо Свобода нагадаю 490-2905, код Києва 044. Можете, якщо бажаєте, висловити свою думку щодо цієї теми і поставити запитання гостям на нашої студії. Пані Ірина, звертаюся до Ірини Мазур. А як ви вважаєте? От ви назвали цифру. 60% ВВП в Україні зараз на 22-му році незалежності України в тіні. Велика сума, майже 2/3. Відповідно, такий же обсяг тіньових зарплат. Знаємо, яке податкове навантаження. Воно, ну, як стверджують підприємці, а ми з'ясували, що не в державній сфері значна кількість саме невиплачених зарплат. Як у цій ситуації? Чи може так і залишити? Адже дійсно, принаймні, поки що дефолту, хоч і дехто прогнозує його, немає, то хай так і буде.
Дякую за запитання. Справа в тім, що на сьогоднішній день, як я і зараз почула, і взагалі наш уряд планує зменшувати податки. Ви знаєте, і до недавнього часу я також вважала, що чим менше податки, тим більше буде можливостей
легалізації
зарплат. Так. Разом з тим, Джефрі Сакс говорить про таку течію, говорить про таку течію, яка зараз відбувається вже понад 30 років в Сполучених Штатах Америки, це лібертаріанство. Про що йдеться? Йдеться про свободу не просто свободу, а в певній мірі, якщо проєктувати або позиціонувати це саме лібертаріанство, яке стосується і нашої країни, то це певна безвідповідальність держави по відношенню до взагалі економічної діяльності країни. Я зараз поясню, що мається на увазі. Справа в тім, що в такій ситуації, коли багатії спрямовують свою діяльність на те, щоб збільшити свої доходи, вони, як правило, зменшують податки. Тобто, таким чином, дійсно, вільна економіка виходить на такі явища, як економіка споживання. Це спонукає до збільшення споживання, і виходить, що більш бідне населення спрямовує всі отримані кошти на споживання і таким чином задовольняє лише поточні потреби, а багатії таким чином і далі продовжують збагачуватись. І от відбувається розрив між найбільш бідними, найбільш багатими. Те саме відбувається сьогодні в Україні, але ще в більш потвореному, спотвореному такому явищі, оскільки оця свобода, вона вилилась в соціальну безвідповідальність. Хоча декларують дуже цікаві речі – зменшити оцей єдиний соціальний внесок. Начебто, дійсно, якщо він буде зменшений, а він був до недавнього 34...
Нагадайте, що таке єдиний соціальний внесок?
Єдиний соціальний внесок – це той, що сплачує роботодавець з фонду заробітної плати, і це виплати в пенсійний фонд також з фізичних осіб. Так от, з юридичних осіб 34-49 було, і зараз є
відсотки,
так, і 3,6 найбільше – це з фізичних осіб. І от якщо його зменшити до 15, як планує уряд, то начебто це спонукає до виходу заробітних плат з тіні. Але, як я вже казала, справа в тім, що це ж буде стосуватися не лише малих, середніх утворень бізнесових, а й великих. І якщо на загал взяти цю цифру і простим арифметичним таким відмінним, ну, відмінити від тих же самих...
Коригувати цю пропорцію.
Так. Тобто відняти від 40 в середньому цього соціального внеску до і 15, які пропонуються, то залишається там десь в межах 20-25%, то що буде робити роботодавець з цими грошима, оскільки вони ж у нього залишаються. І от чим більше обсяги виробника, тим більше в нього можливостей, скажімо, не для того, щоб відтворювати знову процес і знову, скажімо, виплачувати заробітні плати. А ми знаємо, хто в нас, на жаль, очолює великим. На жаль, я сказала в тому сенсі, що не всі можуть, скажімо, придбати заводи, фабрики, а лише ті, хто в певний період часу, за висловом Маркса, під час первісного нагромадження капіталу отримали ці кошти, вони зуміли отримати великі.
Ну, великі підприємці, як їх називають олігархи, так?
Так. От я хочу сказати, що куди, як вони можуть розпоряджатися? Вони можуть знов купувати якісь футбольні клуби, або, скажімо, на Кіпр переводити ці гроші. Таким чином, оця різниця знов не піде на те, щоб, скажімо, виплачувати заробітні плати в білому вигляді.
До нашої розмови приєднався слухач. Нагадаю, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905, код Києва 044. Маєте змогу приєднатися до нашої розмови. Добрий день, як вас звати? Ваше запитання чи ваша думка? Добрий день, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, ми вас чуємо, ви в ефірі.
Да, это Дмитрий из Киева.
До речі, пане Дмитрі, у вас гаразд зарплати? Ви, якщо не секрет, в конвертах отримуєте?
Да, я плачу чесно налоги, вот, но остальное бывает по-разному. Ну, скажем, я хотел тут три момента отметить. Вот, когда мы говорим о теневом бизнесе, мы говорим о малом бизнесе в обычном, потому что большой бизнес – это не теневые схемы, это коррупция, да? Вот, малый бизнес, в чем как бы проблема тени? Начать свой бизнес практически нереально. То есть, если я в 92-м году за один день открыл свою фирму, заплатил за все документы вместе с уставным фондом $7, открыл бесплатный счет и бесплатно взял кредит без залога, под кредитную линию открыл, под закупку оборудования и начал что-то делать, да, производить, это был один разговор. Сейчас начать малый бизнес какой-то свой нереально, потому что если взять кредит хотя бы на 5 лет, надо иметь залог, надо отдавать тело кредита, плюс кредитная ставка огромная, хочешь не хочешь, надо платить и НДС, и налог на прибыль, потому что налоговая не спрашивает, что в убытках, да, и получается, что открывать свой бизнес просто невыгодно, потому что для того, чтобы его открыть, надо иметь хотя бы 10-15 тысяч долларов.
В плане зарплаты, что вы хотите сказать в этом плане, что до выплаты зарплаты?
Касается зарплаты, то действительно, может быть, если освободить малый бизнес от остальных налогов, то в малом бизнесе появится легальная зарплата. Потому что малый бизнес не в состоянии отдавать кредиты, да. Или, например, вот человек взял кредит, пока не отдал кредит, не платит налоги. Налоги платит банк. а ну, пенсионный фонд платится. Но есть еще один момент. Если средняя продолжительность жизни, там, 63 года у мужчин, да, а выходишь на пенсию 65, каждый человек считает и думает, вот я буду платить 40 лет налоги, да, и что это останется. Если бы хотя бы сделали так, что часть тех денег, которые переведены на личный счет и не получены человеком, который умер раньше, переходило в наследство, например, там, детям или еще кому-то, то был бы какой-то определенный стимул. А так получается, что все уверены, что все переплачивают в пенсионный фонд, и никто не хочет платить, потому что, ну, 40 лет платить налоги, чтобы 2 года получать пенсию, ну, как для среднестатистического человека, да, так, просто так. Выглядит просто смешно.
Дякую, пане Дмитре, за вашу думку. От, пані Ольга, що би сказали з цього приводу? Як так, можна вплинути на цю ситуацію?
З, ну, от, з народу, так?
Так, от ну людина тут, на практиці так, вже 20
так,
років.
Ми з вами тут розмовляємо про велике, а це так близько до народу, і це те, що є реаліями нашого життя. Бо, звичайно, люди, є така ще проблема, що люди не просто не отримують зарплату, вони не отримують роботу, якщо їм там більше 45 років, так? Зараз це дуже велика проблема. І вони не те, що не впевнені, що у них щось буде там з пенсії, вони не впевнені взагалі зараз в своєму майбутньому.
4 хвилини залишилися до завершення програми, час минає дуже швидко. Пані Ірино, те, що ви почали говорити? Так, от я просто хотів уточнити ось що. От ви торкнулися теми лібертаріан.
Так.
Я так розумію, у вас позитивне ставлення, якщо воно втілюється так, як в західних державах, як воно мається. Інша справа – наш великий бізнес. У наші великі підприємці з остатками можуть не просто змагатися і перемагати тих же західних, але ситуація з тіньовою економікою зовсім інша. Як же вирішити це питання? Наприклад, не знаю, от досвід прибалтійських держав, у них є такі розміри тіньових зарплат?
Ні, в них немає.
Чому? Теж колишні українські радянські держави.
А ви знаєте, я вам відповім дуже, дуже такими загальними фразами, але вони дуже глибокі. Мається на увазі, що в нас немає достатнього рівня освіченості людей. Ви розумієте?
Як тих, хто отримує зарплати, так і тих, хто платить.
Як і тих, хто платить, роботодавців. Тобто на сьогоднішній день найнагальніша потреба в освіченості. Люди йдуть до вузів, от економічний факультет. У нас, до речі, дуже-дуже цікавий показник. У нас всі випускники абсолютно працевлаштовані. У нас є день кар'єри, на які приходять дуже поважні особи. І дійсно у нас черга не студентів,
кафедра підприємництва,
а навпаки, кафедра підприємництва, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
І потім на практиці вони не платять зарплаті. Так виходить? Частина з них.
Ні. Платять, але чи вигідно це роботодавцеві? Я починала з того, що вони сплачують величезні кошти за те, щоб виплачувати великі кошти найманим працюючим. І тут я ще найголовніше не сказала. Заробітну плату категорично треба підвищувати. У нас на сьогоднішній день оце лібертаріанство призводить до того, що невигідно керівним особам, олігархам, от вони і мають підвищити.
А як їх примусити, оскільки, якщо вони економічно не зацікавлені? Держава буде з батогом?
Ні, економічно зацікавлені, але не зацікавлені в тому, щоб зубожіле населення не ставало їм на заваді в якості конкуренції. Розумієте? І якщо людина буде витрачати всі свої кошти лише на поточні потреби, то тоді вона вигідна державі, такій, як, на жаль, у нас в сьогоднішній час. Так, замкнуте коло. І дійсно на сьогодні буде вигідніше всім, і роботодавцям, і найманим працюючим, сплачувати в конвертах.
Ну що можна зробити? От перший крок. Ну я не знаю, щоб сунути ситуацію з місця. От можливо щось від держави все-таки. Лібертаріанство це більше мріє для нинішнього стану економіки України.
Ні,
може,
я,
роль держави має бути більше?
Я, до речі, про лібертаріанство ви мене можливо не зрозуміли. Я критикую його. Не
ага,
повинно воно бути.
Ставити.
Ні, навпаки, так. Держава повинна втручатися. І найперший крок підвищення заробітних плат.
Підвищення. А інфляція при цьому не буде?
Ні, не буде інфляції. Я вам скажу чому. Тому що заробітна плата, вона співвідносна з вартістю випущеної продукції. Рівень, от підвищити рівень заробітної плати, частину його у собівартості продукції. Це в силах держави. Тобто мінімальна заробітна плата на підставі мінімальної збільшується середня і так далі. Тобто головна
оце
мета...
Оце саме показник мінімальної зарплати
так,
передусім.
Так, угу. Підвищення. І от коли це все відбудеться, то тоді буде вигідно всім абсолютно, і населення зможе тоді приймати участь у капіталізації. Тобто вони зможуть також купувати заводи, фабрики, і таким чином можуть дійсно здійснювати свої мрії.
Все не встигли ми, звісно, сказати протягом 25 хвилин ефіру, але дякую вам дуже. Гостями студії були експерти Ірина Мазур та Ольга Климова. Ми сьогодні намагалися з'ясувати ваші сводні, як вивести з тіні зарплати в Україні. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую.